Енді оқушыларға елде болып жатқан уақиғалар мағлум болсын. Жамал қашқан күні таңертең Сәрсенбай намазға төсектен тұрып, түндік аштырып, азан оқып болғаннан кейін Жамалдың жоғын көз көріп, қатындарынан «Жамал қайда кеткен?» деп шүбеленіп сұрай бастады. Шолпанда еш нәрсе білмегенсіп,
«Жамал жаны тысқа шыққан шығар»
деп тұрғанда Сәрсенбайдың бәйбішесі,
«Ойбай, бетім-ау, бір сұмдық болған екен ғой. Жамалдың үлулі тұрған киімдер қайда кеткен?»
деп сол минутта Жамалдың қашқаны мәлім болды. Үй іші сасып, ренжуде болып, сол сағатында ауыл да жиналып ақылдаса бастады. Біреулері, «Әй, өзінің күйеуі алып кеткен шығар» деп, көбі, «Жоқ, мұны Дүйсебектің қу баласынан басқа ешкім әкеткен жоқ. Өздеріңді соны патшаның баласындай әлдеқандай көріп, тым еркінсітіп жіберіп едіңдер. Ал енді қайтер екенсің» деп, Сәрсекеңнің жалғыз басын даң қылды. Сөйтсе де мәслихаттасып, «Осындай мағлұмсыз біздің баламыз, сіздің келініңіз Жамалды бір өтінде алып кетіпті. Енді не қыламыз» деп Байжанға кісі жіберді. Және бір жағынан астыртын Ғалидің ауылына да кісі жіберді. Кешке таман Ғалиларға кеткен жігіт, бүгін түнде Ғали, Нұрмаш, Жүніс үшеуінің жақсаттарына мініп, үйлерінде жоқ болып шыққан хабарын алып келген соң, шүбәсіз істің анығын біліп, Байжанға екінші кісі жіберді. «Мінекей, Дүйсебектің баласы алып кетіпті. Ендігі ақылын өздеріңіз білесіз» деп. Бұл күн осылай хабарлармен өтіп, екінші күнде Байжан 20 жігіт ертіп, бәлемнің шаңырағына қобыз тартайын деп, Сәрсенбайдың ауылына келіп түсті. Бұл өткен түнде Нұрмаш пен Жүністе үйлеріне келіп жеткенін мағлұм болып, аттары сүмектей болғаны әркімге көрініп қалған еді. Байжан істің анығын білген соң жолдастарынан 5 кісіні түнде аттандырып, Ғалилардың ауылынан жылқы алдыруға жіберді. Хәм болысқа кісі жіберіп хат жазды. «Мінекей, осындай оқиғалар болып қалды. Билеріңізді алып мұнда келіңіз» деп. Байжанның барымтаға аттандырған жігіттері ат, айғыр, ту биеден 12 жылқы алып, хәм жолдан Сәрсенбайдың бір қысырағының үйірін қоса айдап барып та қалды. Күллі жиылыстың расходы Сәрсенбайдың мойнында болып, қорққаннан бір ауыз сөз айтуға халі де жоқ еді. Хәтті жан жаққа шаптырып жатқан аттар да Сәрсенбайдікі еді. 3-4 күннің ішінде бір болыс елдегі керекті кісілер жиналып, бір үлкен съезд болды. Байжанды жақсы көргендер халық жиналған жерде, «Міне, жұрт бұл секілді тентекке тізгін беріп жібере берсе, жұрттың қойынындағы қатынын да әкетер. Мұндай болмасқа тыю салып, біреудің ақ баталы жесірін қайтарып әперу керек. Біреуге болған қиянат ертең екінші кісінің басына келмей ме? Мұны мен халық арасы бұзылып, жұрттықтан шықпаймыз ба» деп уағыз айта бастады. Кешке таман іңір уақытында Байжан болыс пен писірді осы жиылысқа келген 5 биді һәм указной молда Ахметжанды оңаша ауылдың сыртына шақырып алып, «Енді ертең не болса да бір іс қылыңыздар. Мен қазірде малға бітпеймін. Мұналардың бізге барып қалған 10 шақты жылқысы бар. Бұл мал менің жауабыма қайтарылып берілгенше, өздерің олжа қылыңдар. Мен кешіктірмей сатып жіберемін. Сіздер бір жолға менің намысымды жоқтап, не дегенімді істеп беріңіздер» деді. Бұлар да олжа деген сөздің қарасын көрген соң мұрттарынан күліп, «Енді қалай қылдыңыз» деп сұрады. Байжан айтты, «Сіздер әр қызметтің басындағы кісілерсіз. Мінекей, болыс пен писір ұлық жағынан бұл туралы нендей іс болса да дұрыстап тұрар. Билер ертең Сәрсенбай Дүйсебектердің мұнан сұрайтын жылқыларын отказ етіп, қыз бен жігітті шығарып жіберген екі жігітті соларды тауып әкелуге міндетті қылыңыздар. Тауып әкелмесе түрмеге отыруға бұйырыңыздар. Ал Ахметжан молда, сіз бұл қыз бен біздің Жұман екеуіне алып қашудан 10 күн бұрын неке оқылған еді деп кінигеңізге жазып бізге куәлік беріңіз» деді. «Сіз мұндай жұмысты болып тұрғанда өтірікке де болса кіріспей болмас» деп разы болысты. Сол жерде Байжан қалтасынан суырып, әр қайсына 50 теңгелеп, 400 теңге ақша берді. Бұл түн өтіп таң атты. Болыс билер повестке жазып, Ғалидың атасы Дүйсебекке һәм Нұрмаш пен Жүніске шақырушы кісі жіберді. Бұл үшеуі де хабар тиген соң бармай қалудың лажын таба алмай, өздеріне қараған атқа мінер кісілерін алып, Саумалгөл басындағы құрылған съезге келіп жетті. Тістерін қайрап отырған болыс пен билер бір сағат кешіктірмей тексеріп қолғала бастады. Екі жағынан сұрастырып келгенде қыз алып қашқан жағы «Енді біз қолмен істедік, мойынмен көтереміз ғой». Бір тентектің мұндай ел арасын айырып, сөзді қылғанына өзімізде ренжиміз. Жолымен мал беруге разы боламыз деді. Байжан мына сөзді естіген соң тасталқан болып, «Мен өзім ат жалын тартыммен келіп мұндай қорлық көргенім жоқ. Бүгін қарынбайдың малын берсең де бітпеймін. Жесірімді әкеп бер. Болмаса маймен көлеген бұлшыл сөзін керек емес» деді. Билерде «Байжанның сөзі дұрыс, Байжан жөн айтады» деп мақұлдап қойды. Билер Жүніс пен Нұрмаштан сұрады. «Сендер Ғалиді шығарып салғандарың рас па» деп. Бұлар мойнын алып, «Жаны бірге құрбы болған соң шығарып салғанымыз рас» деді. Билер оңаша үйге писерді алып барып, биліктерін жазып, қайтып келіп естіртті. «Жұман Байжанұлының некелі қатына Жамал Сәрсенбай қызын ықтиярсыз Ғали Дүйсебек баласына шығарып беріп жіберген үшін Дүйсебек Жүніс Нұрмаш үшеуі бір айдың ішінде тауып беруге міндетті болады. Егер тауып бермесе, әр қайсысы екі айдан түрмеге отырады» деп мағлұм етті. Жауапкер жағы «Бұл некелі қатын дегеніңіз қалай» деп сұрасып еді. Билер «Шариғат бойынша ижап қабыл болған соң бәрібір неке емес пе» деген болды. Хақиқатында, бұлар Указыной молдадан өткен түндегі куәлікті алмақшы болып қойғанын Дүйсебектер сезбейді қалды. Бұл биліктен кейін Дүйсебек Сәрсенбайлар Байжанның барымтаға алған жылқыларын сұрап биге түсіп еді, билер мұны қарсы дау деп отказ қылды. Бұл екеуі билердің осы екі билігіне де разы болмай, копия сұраған соң «Ауылға келіп аларсыңдар» деп болыс пен бисер книгаларын жауып, һәм сол күні қалық тарқады. Копия алу үшін болыстың ауылына Сәрсенбай Дүйсебектер бірнеше мәрте барса да, әртүрлі себептер айтып бермей жүргенде 15 күн өтіп те кетті. Бұл күндердің ішінде арыз бойынша начальниктен жоғарыда айтып өткен қағазда келіп қалған еді. Болыс Байжанды шақырып алып ақылдасып, начальникке тағы да қағаз қайтарды. Дауласқан екі тарапының сұрауы бойынша, «Бұл қыз қақында билерге салып едім. Хақиқатта бұл қыз Жұман Байжан оғлының некелі қатын екен. Растығына үш бұның илән бірге жіберілген Указыной молда Ахметжан Аямас оғлының Метрический книгадан берген куәлігі дәлел. Хәм билердің билігінен законлы срок, яғни 15 күннің ішінде келіп копия алмады. Соның үшін билікті орнына келтіруге әмір етсеңіз екен» деп. Болыстың бұл қағаздарын начальникке тиген уақытта Дүйсебек Сәрсенбай Нұрмаштарда қалаға жетіп, қарызларын кіргізді. Өз ықтиярымен бірін-бірі сүйіп қашқан қыз бен жігітті біз қашырды деп, қанша малымызды барымта алып бермей, өзімізді тауып беруге міндетті қылып, тауып бермесең екі айдай түрмеге бұйырып, һәм Указыной молдамыз неке оқыдым деп өтірік куәлік беріп, болыс билер һәм байлар бірыңғай болып қиянат етіп тұр. Бірнеше мәрте барғанда биліктен копияда бермеді деп нендей болған оқиғаны баян етті. Начальник бұлардың қарызын ілтипатқа алып, болыстан жауап сұраған қағаз жіберді.